Otvorićemo Matejevo evanđelje, čitaćemo petu glavu iz Besede na gori, četvrti stih. I to je samo stih koji ćemo pročitati za večeras. Stvari šesti stih, znači to je peta glava, šesti stih. Blaženi su koji gladuju i žeđaju, i blaženi su koji su gladni i žedni pravde, oni će se nasititi.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada čitali smo tvoju reč i samo ovaj stih, Oče, i tvoj prorok je govorio također na ovu temu, a i mi večera želimo da dođemo do tvoje reči, da govorimo na ovu temu, da dobijemo inspiraciju i verujemo da hoćemo, Oče. Tvoj prorok je govorio o tome kako dar, imati dar od Boga znači znati skloniti sebe sa puta, i to je tačno ono što mi želimo ove noći i ove večeri, Oče, da se sklonimo sa puta, da sklonimo sve naše zemaljske blede misli, da sklonimo sve ono nebeske što je zemaljsko i što je ljudsko, da bi Bog mogao izraziti sebe. Mi se predajemo u tvoje ruke za Božiju slavu u ime Isusa Hrista.
Amen.
Možete sjesti. I to su beseda na gori, jedna od najlepših stvari koju je na najlepših delova evanđelja, najlepših delova Biblije u stvari, znači same Isusove reči kada se popeo na planinu i kada je govorio i kada je propovedao svojem narodu. Sada malo samo da prođemo kroz ova blaženstva. Blaženi su siromašni u duhu. Njihovo je nebesko kraljevstvo, kaže Isus Hristos. Mi ćemo govoriti večeras o gladima i žednima pravde, govorit ćemo na tu temu, ali samo za trenutak da malo prođemo i kroz ova druga blaženstva. Oni koji su siromašni duhom, znači oni koji nisu pametni, oni koji su jednostavni, oni koji nemaju puno ideja, puno teologija i puno svoje religioznosti, oni koji nisu takvi, koji su siromašni religijama ovoga sveta, doktrinama ovoga sveta, dogmama ovoga sveta, su blagosloveni Božji ljudi i njima pripada Božje kraljevstvo. Blagosloveni su oni koji su žalosni, oni će se utešiti. Nikada ne možete dobiti uteho da pre toga niste žalosni. To je jedna od stvari koje možemo povezati sa onim što smo govorili o isceljenju. Znači, pre nego su bile bolesti, Bog je bio iscelitelj. I njegova osobina da je iscelitelj je proizvela bolesti na zemlji. Dozvolila da dođu bolesti na zemlji da bi on mogao pokazati svoj atribut iscelitelja. Tako je i sa njegovim atributom utešitelj. Tako je i sa njegovim atributom utešitelja. Pre nego što možete dobiti neku uteku, morate iskusiti i morate proći kroz teške dane i kroz teške trenutke. On jeste utešitelj. I tako oni koji su žalosni, oni će biti utešeni. Blagosloveni su krotki, oni će naslediti zemlju. I zaista, oni koji mogu trpeti zlo, znači oni koji ne moraju skakati i koji ne moraju reagovati svaki put kada im se kaže ili uradi nešto, nažalost, oni koji mogu istrpeti zlo su oni koji će naslediti zemlju. Sada smo pročitali ovo o čemu ćemo večeras govoriti, blagosloveni su oni koji su žedni pravde, ali ima još nešto ispod toga. Blagosloveni su oni koji su milosrdni, oni će postići ili pronaći milosrdni. I to je jedna od velikih stvari o kojima mi možemo govoriti. Zato što je rečeno u Bibliji, ako vi ne oprostite svojim dužnicima ili ljudima koji su vas zadužili, ni Otac vaš nebeski neće vama oprostiti vaši grehe. Jedini uslov koji ja ikada mogu naći za oproštenje, da bi osoba dobila oproštenje od Boga, ne radi se o tome, ljudi često mere svoje grehe, da li su veliki ili mali, mogu li ili ne mogu biti oprošteni. Naravno, svi grehi mogu biti oprošteni ako se čovjek iskreno pokaje, ali uslov toga oproštenja je da vi oprostite vašim dužnicima, ljudima koji su vas povredili, i to je nešto čime je to Bog uslovio. Imate i priču također o čoveku kome je oprošten veliki dug, a onda je on pritisnuo svoga dužnika koji mu je dugovao mnogo manje. Znači, mi moramo da učimo da praštamo. I to je jedna od stvari Biblije, moramo da učimo da praštamo. Šta god nam bilo učinjeno, ko god nam uradio bilo šta i bilo kako da to izgleda veliko što smo mi pretrpeli ili kako god da izgleda velika nepravda koja nam je naneta, mi moramo učiti da praštamo, jer ako mi ne oprostimo ljudima koji su nas zadužili, ni Otac naš nebeski neće oprostiti nama naše grehe. I oni će dobiti milosrdje. Ako praštate, bit će vam oprošteno. I onda idemo dalje, onda kaže, blagosloveni su također i oni koji trpe progonstvo zbog pravde. U prošlim vremenima toga je bilo mnogo više nego što ćemo mi iskusiti u ovome danu. Ali to su ljudi koji su davali svoje živote. I blagosloveni su i kad vas progone i kada lažno govore o vama. Radujte se i veselite, jer je velika vaša plata na nebesima. Isto su tako progonili i proroke pre vas. To su od neki od tih veoma važnih blagoslova ili blaženstava o kojima je Gospod Isus Hrist govorio. A mi ćemo se zadržati na nečemu što je veoma važno i o čemu je brat Abraham i propovedao. Blagosloveni su oni koji glađaju i koji su gladni, koji su žedni, žedni pravde, oni će se nasiti. Tako da smo mi prošli put govorili o duhovnoj hrani ovoga vremena i govorili smo o legalizmu, govorili smo o kalvinizmu, i to je veoma jednostavna stvar kada vas Bog nauči tim stvarima. Vi možete biti kalvinista koji veruje u bezuslovnu Božju milost, i treba da budete svaki put kada se osjećate loše. I svaki put kada se osjećate da ste udaljeni od Boga, i svaki put kada se ne osjećate da ste blizu Boga iz bilo kojih razloga, vi treba da verujete u bezuslovnu Božju milost.
Amen.
Ako ste uradili nešto pogrešno, vi treba da verujete u Božju bezuslovnu milost koja vam prašta.
Amen.
Ako se osjećate da ste udaljeni od Boga iz nekoga razloga, vi treba da verujete u to da vas je On izabrao pre postanka sveta.
Amen.
I svaki put kada se osjećate loše zbog nečega, bilo da je to realna stvar ili realna pogrešna stvar koju ste uradili pa vas je to malo udaljilo od Boga, bilo da je to neka vaša fikcija ili vaša vlastita muka kojom mučite sami sebe, vi treba da verujete u to da vas On ljubi ljubavlju večnom i da vam zauvek čini milost.
Amen.
Vi treba tada da verujete da ne možete biti izgubljeni, vi treba tada da verujete da ste izabrani pre postanka sveta.
Amen.
Ali onoga trenutka kada treba da odlučite da li ćete da čitate Bibliju ili ćete da se zabavljate u nekoj svetskoj formi ili nekim svetskim stvarima, tada je vaša odgovornost da budete legalista i da čitate Bibliju.
Amen.
Vaša je odgovornost da uzmete propovedi da je slušate umjesto da radite bilo koju desetu bezveznu stvar.
Amen.
Vaša je odgovornost da napravite ispravnu odluku, da dođete do ispravnog izvora hrane i da jedete stvari koje je Bog predodredio za ovo doba.
Amen. Amen.
I kada se hranimo na Božijoj, trajnoj, večnoj mani, mi ćemo živjeti od toga. I kada govorimo o ljudskoj slobodnoj volji, a Bog je ljudima predao slobodnu volju. I u Edenskom vrtu oni su imali tu slobodnu volju i sa slobodnom voljom mogli su da urade samo jednu ili drugu stvar. Da jedu sa drveta znanja dobra ili zla, ili da nastave da jedu plodove sa drveta života. Njihova jedina validna, jedina važna odluka, jedina odluka koju su oni donosili je bila ta sa koga drveta će jesti. Njihova jedina odluka je bio meni ili ono što će biti na njihovoj trpezi, oni su to birali i njihova odluka se odnosila na te stvari. I Eva je vidjela da je plod sa toga drveta takav kakav jeste i ona je nahranila sebe sa teologijom sataninom koju je on njoj ponudio. Ona je jela sa tog drveta smrti, sa tog drveta znanja, sa drveta teologije i kada se nahranila, ona je umrla. Također i mi se nalazimo u ovome vremenu kada smo ponovo vraćeni i ponovo nam je data, u stvari nikada ne oduzeta Božja privilegija da imamo slobodnu volju, i mi tu slobodnu volju možemo iskoristiti samo na jedan način, da jedemo i da se hranimo sa drveta života.
Amen.
I kada se hranimo iz toga izvora, to će nas promeniti i to će nas dovesti u Božju prisutnost. A sada ovaj blagoslov, blagosloveni su oni koji su gladni i žedni pravde. Glad i žeđ je jedna od velikih stvari. Znači, i brat Abraham su pitali o tome šta je krštenje Svetim Duhom, pošto je jako puno pitanja bilo o krštenju Svetim Duhom i uvijek je to među ljudima u ovome dobu. Ovo je doba u stvari kada Bog otkriva ponovo i kada ponovo čini da krštenje Svetim Duhom bude aktuelno kao tema među vernicima, i onda postoji jako puno pitanja u ljudskim srcima o krštenju Svetim Duhom, i to je razumljivo. I brat Abraham su pitali o tome šta je krštenje Svetim Duhom, i on je nekada došao do ovoga stiha i rekao je: vidite, vi imate u sebi želju za Bogom i sama ta želja dokazuje da je Bog sa vama.
Amen.
I da je to Sveti Duh. I on je propovedao, uzeo je ovo i propovedao je na temu zaboravljeni blagoslov. Ili blagoslov koga možemo drugim rečima reći, ljudi nisu dovoljno svesni. Ako vi želite Boga i ako imate u sebi želju za Bogom, vi ste već blagoslovljena osoba.
Amen.
I to je jedna od stvari. Nevernici neće nikada imati želju za Bogom. On ne veruje. I on to ne želi. Da pitate nevernika da li on želi da bude u hiljadugodišnjem carstvu, on će se smejati na to. On ne veruje da tako nešto postoji. Zato što ne veruje, on ne može ni želeti da bude na jednom takvom. Ali vi koji ste predodređeni po Božijem izboru pre postanka sveta, sedite ovde i želite da provedete 1000 godina sa Gospodom Isusom Hristom, želite da budete ovde u telima koje su kao njegovo proslavljeno onoga dana i u onim vremenima kada on bude živeo u Jerusalimu kao kralj i kao sin Davidov koji će vladati Izraelom i celim svetom. Vi želite da budete deo toga sveta, vi želite da budete deo tih dana, vi želite da budete ljudi čije će telo biti promenjeno u danu uskrsnuća. I ono što želim da vam jasno kažem večeras, želja dokazuje da vi posjedujete veru.
Amen.
Želja za nešto. Ja kada vas pitam, želja je dokaz. Ja kada vas pitam večeras, da li vi želite, ili svi vi koji slušate na internetu i ovoj vernici sve poruke zadnjega vremena, da li želite, kao što sam jednom to i uradio, ne pitam vas o tome da li ste dostojni, da li se osjećate da ste zreli za to, da li mislite da ćete biti, ne pitam vas uopšte o tome, nego vas samo pitam, da li želite da hodate ovom zemljom u telu koje je Hristovo telo Isusa Hrista, u jednom od ovih dana kada ovde više ne bude ovih zgrada i ovih ulica, kada ne bude ovih gradova i kada ne bude ove i ovakve civilizacije, kada čak ne bude na ovoj zemlji ni ovakvih kontinenta kakve mi danas znamo, kada ne bude ni ovakve geografije, ni ovakve prirode, da li vi želite, da li želite da hodate tada ovom zemljom? Da li želite da upoznate Isusa Hrista i da ga gledate oči u oči kada on bude u Jerusalimu i kada on dođe sa oblacima i kada on dođe sa svojom nevestom? Da li vi želite da budete deo te neveste? Ne pitam vas ni da li imate dovoljno vere za tako nešto, ne pitam vas ni da li će to biti istina, ne pitam ni da li je to realnost vaše duše, nego vas pitam da li vi želite da budete ovde u 1000-godišnjem carstvu. A onda jednoga dana kada to 1000-godišnje carstvo završi i kada sud Boži okonča i kada se nebeski Jerusalim spusti sa neba na zemlju i kada se nebo i zemlja zagrle i poljube i kada dođe ta večnost, i kada dođe ta reka života i kada bude taj veliki grad na planini o kome je brat Abraham govorio i koji nam je opisivao u poruci budući dom nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, kada ta reka života bude tekla sa prestola i kada oni koji su izabrani, koji su Božji sinovi i Božije ćerke budu imali svoje kuće i kada budu uživali u tome gradu i živeli na tome, toj planini, da li vi želite da budete na tome?
Amen.
Znate, vaša želja dokazuje da vi verujete da to postoji. Vaša želja dokazuje da vi to verujete. Kao što želja za izlečenje dokazuje da postoji božansko izlečenje. I zato je Abraham govorio, to što vi danas dolazite na te skupove, a oni su dolazili na isteličarske skupove gde se prorok molio za bolesne, to dokazuje da vi imate dubinu koja doziva dubinu. Vi imate u sebi želju da budete naprirodno izlečeni i vaša želja pokazuje da postoji Bog koji će vam to darovati. Ali bilo je puno bolesnih nevernika koji nisu verovali da je brat Rahab Boži prorok. Bilo je puno bolesnih nevernika koji su imali svoje rakove, koji su imali svoje leukemije, koji su imali svoje invaliditete, koji su imali razne svoje srčane tegobe ovakve ili onakve i koji su čitali, koji su slušali o bratu Brahamu, o evangelizacijama i koji su znali da tu negde u njihovom gradu, u dvorani, u nekoj izdanjenoj dvorani njihovog grada će doći jedan evanđelista za koga mnogi govore da je prorok i da će se on moliti za bolesne, ali oni su to, nisu to verovali i nisu zato ni došli. Njima je to izlečenje trebalo kao i makome drugome, ali oni nisu verovali da postoji Bog koji leči. Oni možda su bili nevernici i nisu verovali da postoji Isus Hrist koji je bio mrtav, a sada je živ. Oni nisu verovali da je on isti juče, danas i za uvek, i zato što nisu imali veru, nisu imali ni želju za takvu nečinu. I mi mnogo puta vagamo našu veru na našim vagama i kažemo, ja imam dovoljno, ja imam puno, ja imam malo vere. Vi imate želju da budete na tim mestima i to dokazuje da imate veru za tim. Vi imate veru da je to istina. Biblija je rekla, u jednom od ovih dana desit će se uskrsnuće, truba će zatrubiti i mrtvi u Hristu će ustati prvi. I mi koji smo preostali ovde na zemlji ćemo biti promenjeni u jednom trenutku u treptaju oka, i imat ćemo telo kao što je njegovo proslavljeno, i vi imate želju da vidite taj dan. To dokazuje da vi verujete da je ta reč istina. Zato što dubina doziva dubinu. A prorok ovde, Gospod, kaže: blagosloveni su oni koji imaju takvu želju. I brat Abraham kaže: nisu oni blagoslovljeni zato što su želeli kola nova da im Bog da, pa im je Bog to dao. Mi obično zamišljamo da su blagoslovljeni oni koji nešto dobiju od Boga. Ali ovde kaže: blagoslovljeni su oni koji žele Boga, oni koji su gladni Boga. Već sama ta želja, posjedovanje te želje je blagoslov. Nezadovoljenje te želje, već posjedovanje te želje. Vi molite Boga da vam Bog uradi ovo ili ono u vašoj životu, u vašoj porodici, i to dokazuje da vi verujete u Boga. Ne bi mu se molili da mu ne verujete. I sama ta želja dokazuje da ste vi verni. I da ste blagoslovljena, i ovde kaže: blažena osoba, osoba koju je Bog blagoslovio i osoba koju je Bog pomilovao. I kada razmišljamo o tome, to je jedan potencijal koji je unutar vas i koji dokazuje vama da ste verni. Upravo to, to dokazuje vama da ste verni. Ja zaista želim da budem sa Isusom Hristom u večnosti. Ja želim da budem na svadbenoj večeri Jagnjetova. Ja želim da hodam nebeskim prostranstvima i da budem deo te večnosti. Moja želja dokazuje da ja to verim. Isus Hrist je naravno isti juče, danas i za uvek, on se ne menja, i ove stvari ostaju trajna i večna istina. I to je jedan od potencijala naše duše. I svaki put kada se seme suočilo sa logosom, sa rečju koja je došla u telu, ono je oživelo, i manifestacija toga semena je bila želja koja je oživela u njega. Žena je bila pored bunara i kada je razgovarala sa Hristom, ona je dobila želju da ode i da svedoči cijelom selu, i ona je to uradila. Petar je dobio želju da ostavi sve i da hoda i da sledi Isusa Hrista. Svaki put kada se Božje seme suoči sa logosom, sa rečju, u njemu se rađa ili oživljava želja da služi tome Bogu. I to se nije nikada promenilo, i to je jedna od velikih stvari na kojoj mi danas možemo i počivati, zato što je to jedna od velikih stvari o kojoj se može i propovedati danas, jer je Bog učinio da naše želje budu naše duhovno vodstvo na ovome svijetu. Radite ono što želite. To je Božije pravilo ili Božji zakon. A zato što ste izabrani, unutar sebe imate potencijal i želju da služite nebeskome kralju. I to je sve. I to je veoma jednostavno. Brat Abraham kaže da je Jakov bio to izabrano seme i on je imao želju za prvorodstvom. Van toga Ezav nije verovao da je to prvorodstvo važno i nije ga ni želeo. Nevera će uvek udaljiti čoveka od želje za Božim stvarom. Nevera, čovjek zato što je nevernik, on neće imati želju za onim što je božansko i za onim što se zove Bog. Ali čovjek koji je vernik, jer veru je nekada jako teško definisati, jako je teško u stvari veru i definisati i staviti u neku kalup i u neku definiciju, a onda jako je teško veru i objasniti, pogotovo teološkim rečima ili izrazima. I onda ljudi veoma često preispituju sebe da li ja imam ili nemam veru. Da li se ja dovoljna vernik, da li je moja velika vera velika ili mala. Ali vera sebi izražava kroz želje. Kada pogledate vašu želju, vi vidite da vi tu veru imate. Da li vi želite da imate telo kao telo koje je Isusa Hrista proslavio? Da li želite da budete jednoga jutra probuđeni i da hodate ovim svetom i da budete svedok da je neko ustao iz groba i da razgovara sa vama? Da li vi želite da se toga jutra desi ta stvar? Da, vi imate želju za tim. Zato što ste vi vernik u red Boži. I svaki put kada se seme suočilo sa rečom i kada je seme došlo u prisustvo reči, Mi vidimo, i brat Abraham je o tome govorio da je zapaljena vatra, i to možemo vidjeti kada je govorio sa ženom kod bunara, u njenom srcu bila je zapaljena vatra i ona je bila kao buktinja, otišla i svedočila je. Mi možemo vidjeti sa ženom koja je pomazala Isusa Krista za ukopi, znači sa onim dragocenim mirom koje je uzela i kupila i pomazala njegovo telo za ukop. Vidimo da je ona imala vatru, želju da služi Bogu. I kada govorimo o krštenju Svetim Duhom, jedan termin koji se koristi teološki u Bibliji, da bi se krštenje Svetim Duhom objasnilo, kaže krštenje Svetim Duhom i vatrom. I kada mi kažemo da je to krštenje vatrom, ova zemlja prolazi, ona je prošla kroz fazu pod nojem opravdanja verom, kada je ona bila opravdana u vodi. Znači, ona je prošla kroz fazu posvećenja, kada je krv Isusa Hrista bila prolivena na zemlji, što je posvećenje. I ona će biti krštena ognjem i vatrom u velikim nevoljama u jednom od ovih dana na kraju ovoga i ovakvoga sveta. I onda Prebrahan kaže da je to tip jednog vernika koji prolazi kroz pokajanje i dolazi u vodu i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista. Onda nastavlja da živi posvećeni život pod oltarom Božijim i krv Isusa Hrista ga očišćava i očistila ga je od svakoga greha, što je posvećenje. A onda kao pečat njegovog života i hodanja sa Bogom dolazi krštenje Svetim Duhom i vatrom, jedno vatreno krštenje. I možemo vidjeti o tom vatrenom krštenju na dan Pentakost, kada je Sveti Duh izliven i kada su došli ognjeni jezici, mi imamo krštenje vatrom, ali sada to nisu emocije na način na koji što to moderna crkva nama govori, da su to emocije za vreme proslavljanja, i to nije samo proslavljanje. U stvari, krštenje vatrom je rađanje želje u dušama ljudi da služe Bogu. I kada Bog krsti osobu Svetim Duhom, krštenje, jedan od najboljih znakova koji ja znam, da osoba ima taj pečat Svetog Duha, ona ima unutar sebe želju da nešto radi za Boga. Nema nikakvog straha u toj osobi, ona nema nikakvu obavezu, u njoj se rodila želja da nešto uradi za Boga. Ta osoba želi da bude u hiljadugodišnjem carstvu, ta osoba želi da bude izlečena, ta osoba želi da ima duhovne darove, ta osoba želi da prorokuje, ta osoba želi da ide i da svedoči i da evangelizira, ona unutar sebe, nešto je rođeno u njoj, a rođena je želja da se nešto radi za Boga. I to je ono što je što je Isus Hrist ovdje rekao, blagosloveni su oni koji su gladni i željni, pravi. Gledao sam pre neko večer brata Rona Petersona kako je propovedao na kampu, i jedna od čudnih stvari kada gledam tog brata kako propoveda, obično zapamtim neke detalje iz njegovih propovedi, a možda nikada ne mogu vam ni reći o čemu je tačno propovedao. Ali nekih upečatljivih detalja koje me tako ostaju upečatljivi i dojme me, nikada ih ne zaboravim. Neke stvari koje izgovori nikada ne mogu zaboraviti, zato što je verovatno Bog progovorio meni i kroz te reči. I onda imate tu jednu jednostavnu priču o nekom mladiću koji je igrao bejzbol i koji je došao u njegovu crkvu. I on ga je, i brat Ron je govorio o tome kako on ne veruje o tome da mi treba da menjamo ljude, kako je u stvari to Božji posao, da ih posveti, da ih ispuni Svetim Duhom i da im da rade ono što treba da rade. I rekao je, taj mladić, taj igrač bejzbola je došao u njegovu crkvu i on je pokajao se, poverovao je u Isusa Hrista, poverovao je u poruku ovoga vremena i brat Ronga je krstio ime Gospoda Isusa Hrista. I sada on nedeljom nije mogao da dolazi u crkvu zato što je svake nedelje morao da ide na ragbi utakmicu. Ne, bejzbol utakmicu. Morao je da igra bejzbol. I oni su već bili naviknuti na to, mislim on ljudi koji su bili deo te crkve, znači dobar mladić, iskren mladić, voli da dođe, voli da peva, voli da proslavlja, veruje ovu poruku, krstio se u ime Isusa Hrista, ali sad nedelja nije njemu dan za crkvu, nedelja je dan kada on igra bejzbol, a brat Ron kaže da je on bio pa i dobar igrač bejzbola, jedan od poluprofesionalnih igrača, znači jedan mladić koji je mogao da ima uspešnu karijeru u tome i da zaradi dosta novca. I svake nedelje odlazio je na bejzbol utakmicu. I sada nikomu nije ništa govorio, nikomu nije ništa sugerisao i nikoga nije osuđivao zbog toga što radi to što radi. Ali jedne nedelje on se pojavio u crkvi i sad svi su bili začuđeni. I kaže brat Ron, pa dobro, i pitali su ga u redu, pa nedelja je danas, zar danas nije utakmica bejzbola, zar ne treba da budeš na terenu, zar nisi deo ekipe, izneverio si ekipu. On je rekao, pa da, ali moje mesto je ovdje. Ja sam otišao u stvari tamo i osjetio sam da ja više tamo ne pripadam. Osjetio sam da ja pripadam ovdje u ovu crkvu, u ovu zajednicu i mene evo ovdje. Znate, znate što se desilo? On je došao u Božije prisustvo. On je dolazio na službu. On je čuo propovedanje reči Božije. On je čitao nešto iz poruke. Slušao je brata Vrakama kako propoveda. I on nikada nije sebe prisiljavao da radi ovo ili ono. Ali ono što je Bog uradio za njega, u njemu se rodila, pojavila se, oživjela se želja da čini ispravne stvari. I kada se našao na toj bejzbol utakmici, više nije bilo zadovoljstva u tome, više nije ničega bilo što bi ga zadržavalo na tome mestu, u njemu je bila želja, ja idem odavde jer ja pripadam Bogu i nedelja je dan kada ja treba da proslavljam Boga u njegovoj crkvi. I on je došao i on je to uradio i to je bilo tako jednostavno. Sada šta je to bilo unutar te osobe što ga je dovelo sa bejzbol utakmice u crkvu? Mi ćemo reći Bog. Jest. Mi ćemo reći Sveti Duh. I to je tačno. Ali iznad svega, to je bila njegova promenjena želja unutar njegove duše, želja koja ga je navela da čini ispravne stvari. Mi znamo o ženi koja je bila Samarijanka u Bibliji, i kada se suočila sa Logosom, kada se suočila sa rečju Božijom, i kada je reč Božija bila izgovorena, kada je reč Božija njoj progovorila, desila se promjena. Bog je nikada nije govorio, ti sada imaš ovaj spisak pravila, ja želim da znaš, gospođo ili gospođice, ili mlada damo, ili šta već jesi, ti večeras ne smiješ da ideš kod tog gospodina, ti večeras ne smiješ da ideš u taj grad, ti večeras ne smiješ da se družiš sa svojim starim prijateljima, od ovoga trenutka pa nadalje, to je sve nešto što je tebi zabranjeno. On je nikada nije govorio da nešto ne sme da radi, jednostavno u njegovom prisustvu to je sve nestalo jer je ona dobila želju da služi Bogu. I to je način na koji Sveti Duh radi i to je način na koji Bog deluje. I zato je moguće da ljudi dolaze u crkve poruke kada se propoveda Božja reč i kroz neko vrijeme budu oslobođeni, zato što reč Božja u njima proizvodi ili rađa ili oživljava ili tumačite kako god hoćete, donosi želju da rade stvari koje su Bogu ugodne. I onda u tome je sloboda. Postoji samo jedna vrsta slobode. A to je sloboda da se radi ono što se želi. I kada pogledate slobodu, ako hoćete, čak u današnjem ljudskom govoru, šta ljudi podrazumevaju po tome kad kažu ja sam slobodna osoba, pa mogu da idem gdje hoću, mogu da idem gdje želim, mogu da radim što želim, ništa me ne ograničava, ništa me ne sputava, i on je srećan. A kada govorimo o slobodi u Hristu, ona nikada, zakon nikada nije mogao osloboditi ljude, jer im je mogao reći šta ne smeju da rade i mogao im je narediti šta treba da rade. Ali nikada nije mogao da promeni njihovu želju i da učini da oni žele da rade ono što je potrebno. Sada, ljubav je ispunjenje zakona, kaže Isus Hrist. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Sada, taj mladi čovjek, mladi hrišćanin je otišao zaista na bejzbol utakmicu, poželeo je da dođe u crkvu, više nije pronalazio sebe, više nije uživao, više nije uživao u treninzima, više nije uživao čak i u putovanjima, nije uživao ni u prljavim šalama, nije uživao ni u novcu koju mu je sve to donosilo, on je jednostavno želeo da bude na drugome mjestu.
Amen.
I da li je on ispunio zakon? U stvari, da li je to po zakonu Božje reči da se dolazi u crkvu na službu? Naravno da je. Bog je odredio zajedništvo i mi se skupljamo oko reči Božje. Naravno da je to Božje pravilo. Naravno da je to, ako hoćete, Božji zakon. Naravno da je to Božja volja. Ali šta je učinilo da mlada osoba ispuni taj zakon? Želja koja je rođena i koja se pojavila u njegovom srcu. I mi prečesto, jako često, smo jako kritični prema sebi samim. A kritični smo i preoštri smo prema sami sebi, zato što prečesto gledamo na naše telo i na našu telesnost. I ona je tu. I mi smo svesni svoje telesnosti. Većina nas je jako dobro svesna svojih slabosti. Svesni smo svojih mana. Ali sad želim večeras da malo pogledate na to iz drugoga ugla, i kada gledate na sebe i kada već razmišljate sami o sebi i o tome kakav ste hrišćanin i kakav ste čovjek i kakva ste osoba, pogledajte i na ovaj deo koji se ne nalazi u vašem telu, nego se nalazi u vašoj duši. Unutar vas postoji želja za Bogom. Unutar vas postoji želja za nebo. Unutar vas postoji želja da jednoga dana zajedno sa svim otkupljenim budete na svadbenoj večeri Jagnjeta. Unutar vas svakako postoji želja, ja se sećam kako je brat Brahan razgovarao, ne sećam se kako su razgovarali, brat Biskav, sećam se kako je brat Biskav pričao o tome, razgovarao je sa bratom Brahamom i gledao je u Britansku Kolumbiju i gledao je u te šume i u te planine. I onda je brat Brahan rekao, bratu Edo, vidiš, tako je nekako slično i u nebu. Jednom ću ja šetati ovim šumskim putem i ja i ti ćemo se sresti. I to je proroštvo. To je proroštvo. I to će se ispuniti. Ali nebo je realno mesto. Jednoga dana brat Brahan će sredati tim šumskim stazama po nebu. Želite li vi da ga sretnete na tome putu? Želite li vi da budete ta? Ostavite sada sve teologije. Da li sam dovoljno dobar, da li sam to zaslužio, da li imam veru ili ne. Ne, ne, vi imate želju unutar sebe. A dubina doziva dubinu. I ako postoji u vama želja da budete toga dana na tome mestu, postoji Bog koji će vas odvesti na tome mestu. A vaša želja dokazuje da ste vi verni. Iz nekoga razloga vernici prečesto analiziraju svoju veru. I onda dođu do toga pa razmišljaju, dobro, u ovoj stvari ja imam veru, ali ta vera je intelektualna. A sada, posle nekoga vremena, ta vera treba da oživi. A sada, kada ta vera oživi, ja ću raditi to i to. Vidite, to je jako puno analiza i definicija same vere. Vera se izražava kroz želju Svetoga Duha. Unutar vas. Ja želim toga dana da sretnem brata Braka. Ja želim toga dana da sretnem Isusa Hrista. Ja želim toga dana da budem na svadbenoj večeri Jagnjetov. Ja želim da dobijem ime koje niko neće znati osim mene, a koje je Bog obećao pobednicima. Ja želim da jedem od skrivene mane koju je on obećao pobednicima kroz crkvena doba. Iznad svega, ja želim da budem pobednik u ovome zemaljskome životu i da sedim na prestolu na isti način na koji je Gospod pobedio i seo na Otcov presto. Ja to želim.
Amen.
Nisam dostojan toga. Nisam zaslužio to. Ali ja želim to mesto. A reč kaže, Abraham Rakam je naglasio, vi ste blagoslovljeni ljudi, ne zato što imate možda tu stvar, imate želju i sama želja je blagoslovljena. Bog vas je blagoslovio kada vam je dao dušu koja želi takve stvari. I ima nešto jako lepo i jako dobro u tome. I kada pogledate današnje sestre u ovome vremenu, i kada se pojavi jedna mlada gospođa koja želi da se pristojno oblači i koja će uraditi sve da se pristojno obuče i koja će paziti na svaki detalj, onda je to nešto što dolazi iz ljudske duše, ne iz ljudske glave.
Amen.
Amen.
To dokazuje ve. Baš to dokazuje veru. Ja želim da nosim dugačku suknju i ja želim da nosim još malo dužu suknju zato što znam da je to Gospod ugodno i ja želim da to uradim. Bože dragi, mi nekada ne primetimo takve stvari Zato što jako često gledamo na slabosti tela i to je ono što mi uočavamo i mi bi da menjamo ljudsko telo, mi bi da menjamo ljudsko ponašanje i ponekad smo jako u pravu kada očekujemo i od sebe i od drugih da neke stvari budu promenjene. Ali u toj želji da nešto menjamo kod sebe i u toj preteranoj želji da nešto menjamo kod drugih ljudi, mi nekada jednostavno ne vidimo ono što je Bogu dragoceno. Dragocena je osoba. Dragocena je sestra. Dragocena je, no je to ljudsko biće koje pod pritiskom ovog sataninog Edena želi da pusti svoju kosu da raste. Želi da se oblači kao staromodna hrišćanka i da bude staromodna majka. I takva osoba je dragocena u Božjim očima. U stvari, ako hoćete, dragocena je osoba i Bogu je dragocena. Osoba koja samo želi da bude majka u ovome. Da.
Amen.
Ja želim da donesem to dete na svijet. Ja to želim. Bože moj, pa živimo u vremenu kada mlade gospodje i kada žene ovoga svijeta ne žele da budu majke. Kada muškarci ne žele da budu očevi, ne žele da budu roditelji, ne, oni su toliko sebični da misle samo na sebe. I onda kada imate osobu sa takvom željom u srcu, onda možete znati jednu stvar, da je Gospodu Isusu Hristu to dragoceno. Kada imate ljude koji unutar sebe imaju želju da rade baš ono na čemu je brat Rakan toliko insistirao. Zašto? Hoćete da razmislimo malo u stvari? Pa dobro, zašto danas ljudi žele da se oblače kao Hollywood? I muškarci i žene danas tu više nema nikakve razlike. Zašto svoje telo prilagođavaju hollywoodskim uzorima? Razlog je jednostavan. Zato što ne veruju da je to loše. I zato što ne veruju da ono što je brat Brakan propovedao istinu. Njihove želje, a onda i njihovo ponašanje, dokazuju da su oni nevernici. Zašto ne žele da čine stvari koje su Bogu ugodne? Zato što su nevernici. A onda vi dobijate hrišćanke danas koji su i u ovoj sobi, van ove sobe, koji slušaju sve ovo o čemu ja govorim i već godinama slušaju to. Koji u stvari žele da to urede. I to žele uporno, kroz dugi niz godina i ne posustaju u tome zato što je to postalo deo njih. Ja ovom propovedi želim samo da kažem i želim samo da im ukažem na to da je to Sveti Duh.
Aleluja.
Da to jeste Sveti Duh. Puno puta je to zamaskirano kroz slabosti tela. Puno puta te dragocene stvari koje Bog vidi u osobi, ljudi ne vide zato što neke od mana su tako izražene da ne možemo primetiti ono što je unutar i što je jako važno. Sa telom ćemo se mi mučiti dok smo na zemlji. Ovo telo će biti pobeđeno tek u tome svetome danu i svetome jutru, kada Gospod Isus Hrist dođe i kada naše telo bude kao njegovo proslavljeno, onda će to biti smrt ovoga tela. Duša je u okovima ovoga tela. I ne kaže Biblija, i mi ćemo imati naše telesnosti, naše tvrdoglavosti, naše slabosti, naše hirovitosti, stalno. Nosit ćemo se sa njima sa više ili manje uspeha, sa više uspeha kako vrijeme bude odmicalo definitivno. Ali nikada nemojmo da zbog toga zanemarimo ono što je zaista važno i da ne vidimo da zato što želimo Hrista, mi jesmo blagosloveni. U ovome trenutku mi nismo blagoslovljeni zato što smo u hiljadugodišnjem carstvu ili na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. U ovome trenutku naš blagoslov se očituje u tome što mi želimo da budemo u hiljadugodišnjem carstvu i na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Slušajte Isusa Hrista kako govori: blagosloveni su koji su gladni i žedni pravi. Ovo je sad ta verzija Biblije, zato to stalno i prebacujem na govorni jezik naš, a ovdje piše: blagosloveni su koji glađaju i žeđaju za pravdu. Znači, blagosloveni su oni koji su gladni i žedni pravdu.
Amen.
Nemaju to još. Ali zato što žele, već su blagosloveni. I to je nešto što treba da jako dobro shvatimo. Svadbena večera Jagnjetova je mjesto na kome ja želim da budem. Svadbena večera Jagnjetova je mjesto gdje vi želite da budete i nismo još tamo. I veo ovoga tela i zavesa koja je između nas i večnosti još uvijek nas deli od toga mjesta i od toga dana. Ali sedeći ovdje u ovoj sobi posle toliko godina, ja želim i dalje da budem toga dana tamo. I zato što želim. I zato što želite. I zato što želimo to svi mi zajedno, jesmo sada blagosloveni ljudi. A onda proroštvo, oni će se nasjetiti. Brat Rakam je bio u jednoj molitvi, mislim da je to bilo na tom videu koji je snimljen, i on se moli i kaže: jednoga dana u hiljadugodišnjem carstvu mi ćemo sedeti tamo i piti od toga nebeskoga vina, i sam Gospod Isus Hrist će doći, mi ćemo plakati i on će brisati naše suze. Jer taj dan će zaista doći i naše telo će biti drugačije, i vaše telo će biti drugačije, i moje telo će biti drugačije. I nasitit ćemo se Božjih pravednih stvari i Božje skrivene mane u tome svetu iza zavese vremena. Ali danas dok se nalazimo ovdje na ovom polju bitke, možemo od sebe da tešimo tim stvarima, zato što želimo da budemo tamo. Ovdje smo već blagoslovljeni. I to je ta predivna stvar. Toga jutra naša tela će iščeznuti. I sa tim telima i svaka telesnost će iščeznuti. I sve to što je vama toliko smetalo na meni će nestati toga jutra, i sve ono što toliko vam je smetalo na nekim drugim ljudima će nestati toga jutra, ali ovo što je dragoceno već večeras, o čemu smo govorili, to će ostati. I to će trajati. I znate šta, to će biti nagrađeno. Brat Rahem je govorio o jednoj hrišćanki koja je živjela i koja je pustila svoju kosu da raste. I živjela je u takvom okruženju gdje su oko nje bili sve ljudi koji su bili modernisti ovoga vremena. I brat Rahem je pitao: ti sigurno iz nekoga razloga, sestro, si pustila svoju kosu da raste? Pa da. Ja vjerujem da je to Bogu ugodno, a i mom mužu se to sviđa, i onda ja želim da živim na takav način. I brat Rakan kaže: ona će svojim svjedočanstvom osuditi ovu nevjerničku generaciju. I to je to. Šta u stvari čovjeka dovodi u takvo stanje da želi Boga na taj način? To što se hrani skrivenom tajnom Božjom hranom, rečju Božjom, logosom za ovo dobro. I to je razlog zašto toliko insistiram na toj temi, pravovremena duhovna sama.
Amen.
Dođite u Božju prisutnost. Slušajte. Čitajte. Molite. I vi ćete postati takvi. Sve više i više. I Bram Rahman kaže, to je i govorio u pečatima, on to kaže. Nemojte nikada pokušavati, govori jednoj osobi, kroz proroštvo, da dočekate Boga sa nečim kao što su jezici ili krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, ili da pokušavate da mu kažete, ja sam kršten u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i govorio sam u jezicima i zato sam zapečaćen za Božije kraljevstvo, jer svakoj takvoj osobi naređuje mu ime Isusa Hrista da klekne na svoja kolena, da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i da se moli sve dok ne ustane sa tih kolena sa željom da služi Bogu. I onda kada ustane sa tom željom, onda je sve gotovo. Nema više potrebe. I to je razlog zbog čega i danas imate u tom Pentakostu, u svetu poruke, nešto što ljudi vole da kritikuju, pa nazivaju kroz biti previše pozitivna osoba, ili oni zovu to pozitivizam u stvari. Znači, onda kažu, mislite da ćete tako što ćete govoriti o pozitivnim Božim stvarima učiniti da ljudi budu promenjeni. Kaže, pa vi bi morali da govorite mnogo više o grehu u crkvi, morali bi da govorite o slabostima, morali bi da ukoravate stvari koje vidite kod ljudi da nisu dobre. Previše ste pozitivni. A onda kad je Abraham na jednom mjestu, Sveti Duh je u stvari uvek pozitiva, ali stvar je u tom da čovjek nikada neće moći da se oslobodi grešnih navika ili nečega što ga muči. Tako što će se boriti protiv toga. Dok se on bori protiv slabosti, fokus njegove duše, njegove glave, njegovog uma je na tim slabostima. Ja moram da se oslobodim ove sebičnosti, ja moram da se oslobodim ove loše navike, šta god to bilo. Biblija kaže, pobedite zlo dobri.
Amen.
Amen.
Drugim rečima, nemojte se puno baviti onim što ne smete, radite ono pozitivno, božansko što želite. Ako želite da pevate, idite popevaj. Ako želite da idete da svedočite, idite i svedočite, radite nešto što je božansko. I nemojte se baviti vašim slabostima, oni će iščeznuti. Kada ono što je božansko bude rođeno i oblikovano u vas. Bog nikada nije u evanđeljima rekao. Sada pogledajte to što je brat Rone Peterson govorio, koliko se to slaže sa onim što Isus radi. Dođe mu žena kod bunara bludica. Sada ne može se on baviti, osloboditi nju tako, što će 3 godine da priča na tu temu sa njom. I onda se stalno vrtite u krug. Pričate o slabostima, sada da je on pričao o preljubi stalno sa njom, da je on samo ukazivao na preljubu, da je on pokazivao kako je to loše, da je on govorio kako je to odvratno, da je on govorio kako je to nemoralno, da je on govorio kako se to ne sme, da je on pretio paklom i ognjem. Znači, to nigde ne bi njih odgledao. U redu, kako je on rešio problem njene preljube i njenog greha? Rodio je u njoj drugu ženu. to što je božansko postalo je jače od onoga što je ljudsko. I to je sve. Kako je Jakov u stvari i oslobođen i promenjen od jednog maloga, kako ga Brakan zove, nadri advokata, i oblikovan u Sina Božijeg. Šta je to što ga je promenio? Ono što je božansko u njegovoj duši postalo je jače od onoga što je telesno. To je sve. Želja da se druži sa hrišćanima, želja da se priča o Mesiji, želja da se priča o Spasitelju, želja da se ide na njegove službe, želja da se prati on ma gde bio, želja da se prati do Golgote u ženi kod bunara postala je veća i jača od svakoga zla, sve do ga nije spalila i izbacila čak iz njene memorije i sećanja. I zato Biblija kaže: nemojte se prepuštati zlu, nego pobedite zlo dobri. A pogotovo ne mogu svi ljudi to da uradi. Ogroman broj ljudi to ne može da uradi. Zato što u sebi nema potencijal da žele i jednu i ole božansku stvar koju Bog nudi ljudi. Ali vi večeras kojima sama njegova reč dokazuje da ste već blagosloveni. Vi to možete da uradite. Šta treba da učinite? Posvetite se i radite još više te stvari za koje znate da su dobre. Koje ste do sada radili, koji su doneli dobre rezultate, radite ih još više.
Amen.
Znači, ako sam do sada propovedao i to je donosilo dobre rezultate, sada treba još više da propovedam. Ako smo do sada delili propovedi i to je donosilo dobre rezultate, onda od sada još više treba da ih delimo. Ako smo do sada prevodili, onda od sada treba još više da prevodimo i da radimo sve te stvari.
Amen.
Ono što se pokazalo kao dobro, činimo to u još većoj meri. Kada je brat Diskal bio kod nas na kampu, govorio je, i to je također jedna od stvari koja je ostala tako upečatljivo zapamćena, bar u mome srcu. Kažem, posle svih tih godina i posle svih tog vremena više ne mogu da se setim o čemu su ljudi propovedali, mislim kakav su naslov dali propovedi, ali ono što je bitno bilo meni rečeno, ja sam zapamtio. I sećam se da je bio na našem kampu i da je propovedao i da je u propovedi govorio o jednoj od svojih ćerki, kako je imala umetnički dar. I kako je taj dar imala još kad je bila dete i kako je on legao da se odmara, njegova ćerkica je došla do njega i rekla: hej tata, ja hoću da crtam. I kaže brat Viska: ali to je već bio dar u njoj. Ona je imala slikarski talenat i tada, kao malo dete. Ali onda ono što je ostalo kroz vreme i kroz život je bilo vrlo jednostavno. Taj dar i taj talenat koju je Bog dao trebao je da se kali, da se razvija i da se radi na njem. Kada govorimo o ovim željama, iskreno, to je isto tako. Čovjek se sa tim rađa. Čak, Brakan je o tome govorio kao orlovima koji hodaju i koji se hrane među pilićima, i celo vreme svoga orlovskoga ili života maloga orlića on zna da ne pripada tu tom mjestu. Ta hrana nije moja hrana. Ta majka nije moja majka, ta porodica nije moja porodica. Ja vidim kako svi ti pilići, kako oni svoje male kljunove i kako svoje oči povijaju prema zemlji, gledajući u zemlju, ali moj pogled,
amen,
iz nekoga razloga,
amen,
ja želim da podignem ka plavome nebu. Ne znam šta ima na tome nebu, ali ja bih želeo da poletim ka tome nebu. Jer celo vreme on je bio orao koji je bio stavljen među pilić. I Brakan govori o hrišćanima. kako su oni drugačiji čak i kada su među grešnicima. Postoji nešto u vašoj duši. Niste čuli ni za Bibliju, niste čuli ni za brata Brahama, niste čuli ni za šta od ovoga što danas znate, ali u nekom od dana vašeg zemaljskog života, u vašoj mladosti, nešto u vašoj duši je želelo da se krsti. Želelo da uđe u neku crkvu. Želelo da upozna nekakvu savršenu ljubav. Želelo da zna ima li života posle smrti. Brat Brahman kaže, to je bilo to malo seme još tada. I ove želje o kojima govorimo, možemo o njima govoriti kao malo iskri vatre sa kojom smo čak rođeni u našem grešnom telu. Kao dete od 11 godina, 5. razredu osnovne škole, ja sam želeo da znam ima li života posle smrti i profesoricu biologije sam pitao na tu temu. I kao dete razmišljate, ako postoji život posle smrti, onda neko ko se bavi biologijom bi trebao nešto da zna o tom. I ona je rekla, naravno, pošto je to još bilo i ateističko vreme, ona je rekla, ne postoji tako nešto kao što je život posle smrti. Nauka dokazuje da toga nema, to je rekla. A onda sam ja našao i knjigu koja se tako zvala, pa sam je čitao o ljudima koji su iskusili kliničku smrt. Sve to daleko od Boga, ali je bila jedna iskra koja je želela Boga. Kod raznih ljudi se to može ispoljavati na razne načine. Vi ne znate, svako od vas najbolje u stvari zna samo za sebe kako je to bilo. Neko je tražio smisao, pa ga je tražio u poeziji, pa ga je tražio u filozofskim knjigama, u ovome ili u onome. Ali je to bio pogled jednog orla koji je bio osuđen da hoda jedan deo svoga zemaljskog života sa pilićima, ali njegov pogled je stalno išao ka nebu.
Amen.
Jer tamo na nebu postoji nešto. Postoji neko. Ja želim da budem deo toga.
Amen.
Kaže brat Iska, dobro, to je bila mala devojčica koja je imala dar da slika. I volela je da crta i sad ti crteži iz njenog detinjstva, čak i ako nisu sačuvani i da jesu, bile bi poprilično amaterski i bezvezni. Ali desetine i stotine bezveznih crteža su od osobe na kraju stvorile slikarku.
Amen. Tako je.
Zašto? Pa zato što je bila pre svega pod broj jedan svesna svoga dara i razvila ga. Imala je potencijal unutar sebe i nije zanemarila taj potencijal. Razvila ga je kroz život da bi danas bila to što jeste. I to je to. Ista stvar je i sa ovim stvarima. Ta želja nam je data. Ta vera nam je data. Na nama je da to razvijemo kroz život. Ali iznad svega pod broj jedan je da budemo svesni da to posjedujemo, da je to naše, da to imamo, i da zato što to imamo, jesmo već sada blagosloveni ljudi. A onda Isusovo obećanje kroz samu njegovu rečenicu koju smo pročitali večeras, oni će se nasiti. Puno ljudi je bilo bolesnih i želeli su izlečenje i dobili su. Nekada neki od vas će znati Imate bolesne ljude koji su hrišćani, koji znaju sve o božanskom izlečenju. Pa ipak odu sa ovoga sveta. I onda za one koji su ih dobro poznavali, i neće biti tajna da su oni to više i žele. Stvar je u želji. Apostol Pavle je napisao: za mene je bolje da umrem. I što se mene tiče, ja mogu ići sad. Ali zbog crkve, zbog službe, zbog dara koji imam, zbog propovedi koje treba da propovedam, i zbog vas, kaže apostol Pavle, bolje je da budemo ovdje. Mnogi bolesni ljudi prosto osete da ih Bog poziva. I znaju oni da Isus Hrist jeste lekar koji leči sve naše bolesti. I znaju da smo njegovim ranama izlečeni. Ali ja vam kažem za jednu stvar: za želje duše nema pomoći. I kada pogledaju u srce, i kada su svesni da žele da odu sa one strane iza zavese vremena, znači tu više nikakva teologija ne može ništa promeniti. Oni će otići na svoje odredište po vlastitoj želji svoje duše. Jer duhovnim ljudima u jednom trenutku postane sasvim svejedno. Da li su ovdje ili tamo. I Bog, i ono što mi nazivamo otkrivenje, u velikoj meri jesu naše želje. Ja želim da budem u nebu. I postoji Gospod Isus Hrist koji će me prihvatiti sa one strane i da zave se već. Ja želim da budem u hiljadugodišnjem carstvu, i kada bra braka moja želja dokazuje da to hiljadugodišnje carstvo i postoji. I zbog toga smo večeras. Zato što ga želimo.
Amen.
Blagosloveni ljudi.
Amen.
Koji će se nasititi.
Amen.
Tako što će biti tamo.
Amen.
Da zbog Boga ostaje. Sve vladim pomoliti.
Dragi naš Oče, hvala ti Oče za još jedan skup, Gospode, i svaki put kada bude još jedan skup, ja ću se ponovo zahvaliti za svaki, Gospode. Zato što je, Gospode, ti si rekao: tamo gdje je hrana, tamo će se skupiti orlovi oči. I Gospode, budući da smo pod senkom toj večernje svetlosti, Gospode, i brat se trudi, Gospode, da predstavi Isusa Hrista, da predstavi reč Božiju, Gospode, najbolje što zna, Gospode, mi smo tu, Gospode, dovedeni od Svetog Duha, Gospode, da čujemo reči, da te reči pohranimo u naša srca, Oče, i da te reči donesu jedan rod koji će biti na našu dobrobit, na tvoju slavu, Gospode. Oče, predajemo se, Oče, sa našim srcem u tvoje ruke, Gospode, i zahvaljujemo ti za te želje, Gospode, koje si predodredio da budu u nama, Oče, tvojom božanskom milošću, Gospode. Često ljudi viču: Bože, smiluj mi se, a milost je već dole u duši, Gospode, koja viče: Bože, smiluj mi se. Jer je ta želja zna da postoji Bog koji će se smilovati, Oče. Gospode, hvala ti, Gospode, za svaki dar koji među nama, Gospode. Pomozi nam da, Bože, bolje trčimo ovu trku koju smo pozvani da trčimo. Da, Bože, usredsredimo svoje oči na začetnika i na dovršitelja naše vere, Isusa, koji je podneo takvo protivljenje od ovoga sveta, Oče, i stigo je do same krvi da bi pobedio greh, Oče. Pomozi nama, Gospode, koji smo sledbenici tog puta, Oče, da živimo život dostojan evanđelja, Oče, da ne gledamo u svet, da ne gledamo u blještavilo ovog sveta, Oče, već da gledamo u Hristovu svetlost, Oče, i te kvalitete koje dolaze od samog Svetoga Duha, Oče. Pomozi da se svaki taj kvalitet rodi u nama, oblikuje u nama, Oče, i da možemo, Gospode, po želji naših srca, Oče, da sedimo sa Isusom Hristom na Jagnjetovoj večeri, Oče, da to bude jedna veliki magnet želja, Oče, koja nas vuče na to mesto, Gospode. Blagoslovi svaku dušu, Gospode, i brata Dragomira i naših skupova, Gospode, pomozi nam, Bože, da izdržimo do kraja, Gospode, jer, Gospode, puno je pozvanih, a malo izabranih, Gospode, i samo će jedan mali broj ljudi stići do kraja, Gospode. Pomozi nam da mi budemo ubrojeni u tu grupu, Oče, i da nikad ne stane naša noga ni levo ni desno, Oče. Bože, ako neko izađe, vrati ga nazad, Gospode, i oprosti i nama i njemu, Oče, svima pod krvlju Isusa Hrista na tvoju slavu.
Amen.